You're with SBS Radio.
Ang mga tagapagbigay ng serbisyong pangmay kapansaanan ay isinangguni sa pulisya para sa pagsisiyasat sa krimen sa pagkamatay ng mga taong tumatanggap ng pangangalagang pangmay kapansaanan. Ang mga kaso ay nakabalangkas sa isang ulat ng Victorian Disability Services Commissioner na nananawagan para sa isang pambansang Royal Commission sa mga pagkamatay. Sa tampok na ulat ni Biwa Kwan at Peggy Jacomelus na isinalin sa wikang Filipino. Napag-alaman ng isang ulat ng Disability Services Commissioner sa Victoria ang mga makabuluhang pagkabigo sa pagkakaloob ng mga serbisyong pangmay kapansanan na nagre-resulta sa mga pagkamatay sa taong 2017 at 2018. Ang commissioner ay binigyan ng mga bagong kapangyarihan noong nakarang taon upang siyasatin ang mga pangyayari ng pagkamatay, suriin ang mga individual na kaso upang makapagtipon ng isang larawan sa higit pang mga issue sa sistema sa pagbibigay ng pangangalaga. Sinabi ni Commissioner Arthur Rogers, ang mga natuklasan ay nagpapatunay ng isang pagkabigo o kakulangan sa mga pamantayan na natuklasan sa isang pagtatanong sa Parlamento ng Victoria noong nakarang taon na alinsunod sa mga datos mula sa ibang mga estado at mga international na pagsisiyasat sa parehong issue. Nakasaad sa ulat ang mahinang pagpapanatili ng mga record, pati na rin ang kakulangan ng pagtatasa at plano ng suporta at ang mga kawani na hindi sumusunod sa gayong plano ay bahagyang sinisisi para sa mga pagkamatay. Sabi ni Commissioner Rogers na ito ay hindi katanggap-tanggap.
I'd like to see that there are zero deaths, unnecessary deaths, and that there are no instances of disability support that miss some of the basics around actually how they should support people at risk. So even one unnecessary death is too many.
Sa 88 kaso na sinuri ng Victoria, kalahati ay nagsasangkot ng mga service provider ng pamahalaan at kalahati ay mga tagapagbigay ng serbisyo na non-government service providers. Sa pamamagitan ng tulong mula sa Coroner's Court of Victoria, naghain ng alalahanin ang Disability Support Commissioner sa nasa 48 sa 88 na pagkamatay. 3 sa mga pagkamatay ang nauugnay sa mga taong nabulunan sa pagkain o choking at 7 iba pa sa aspiration pneumonia, isang nakamamatay ngunit madalas na maiiwasan na uri ng impeksyon na dulot ng paglanghap ng pagkain, likido, laway o suka papasok sa baga. Ang mga tao na may kapansanan sa isip ay may mas mataas na panganib na mamatay mula sa choking o dahil sa nabulunan, sanhi sa mga paghihirap sa paglunok, ngunit ang ulat ay nag-highlight ng mga pagkakataon ng mabilis na pagpapakain o pagkain na hindi pinutol o hiniwa ng maayos. Mahigit sa 4 sa 5 sa pagkamatay ay nangyari sa shared accommodation, na ang median na edad ng mga namatay na halos 30 taon na mas bababa kaysa sa pangkalahatang populasyon ay 52 taon para sa mga lalaki at 54 para naman sa mga kababaihan. Si Kevin Stone ang punong tagapagpaganap ng Victorian Advocacy League for Individuals with Disability o VALID at sinabi niya na ang ulat ay nakakagambala at nararapat ang agarang pagkilos.
I feel ill. Anyone who looks through it will feel ill that this is happening to our most vulnerable people. Families place their loved ones in care, believing that they're going to get care. This just highlights the fact that that's not always the case. This is carelessness of the highest order.
Ipinapakita ng ulat na kalahati ng mga tao na ang mga pagkamatay ay maaaring may kaugnayan sa mga kondisyon ng puso ay hindi nakapagpatingin sa isang cardiologist o dietitian sa nakaraang taon. Sinabi ni Ginoong Stone na naniniwala siya na mga natuklasan ay marapat ng isang hiwalay na Royal Commission bukod sa pagsisiyasat sa mga serbisyo sa aged care simula sa buwan ng Pebrero na may karagdagang panahon ng pagsangguni para sa mga taong may kapansanan. ang aktor at tagapagtaguyod na si Chris Van Ingen na may cerebral palsy ay nagsabi na sinusuportahan niya ang panawagan na iyon.
You have to remember that in the terms of reference for the Aged Care Royal Commission, the disability part was only tacked on after pressure from the community. And there are a lot more people with disabilities that are not part of the aged care system.
Nabanggit din ng ulat ang issue ng komunikasyon. Inihain ang mga alalahanin tungkol sa kakulangan ng mga pagtasa ng komunikasyon at mga plano sa komunikasyon upang matulungan ang mga taong may kapansanan na maipabatid ang kanilang mga partikular na pangangailangan. Sinabi ng ulat na kaunti lamang ang ginagawa upang matulungan ang mga hindi nakakapagsalitang mga taong may kapansanan na gumamit ng teknolohiya o iba pang paraan upang ipaalam sa iba ang kanilang masamang kalusugan at upang matulungan silang makapili at kontrolin ang kanilang sariling buhay. Sinabi ni Ginoong Van Ingen, siya mismo ay nabulunan dahil sa pagkain. Dahil ang mga tauhan ay nagmamadali at nagkamali sa pagsunod sa mga kinakailangang panjeta o pagkain. Ngunit sinabi niya, sa kabutihang palad, nagawa niyang ipabatid ang kanyang sitwasyon.
There's not enough staffing levels, so people have to rush. I'm very capable of communicating my needs, and there has been times even I have been fed so fast that I've choked to the point of vomiting. And if someone like me who has no communication issues can be choked when someone is feeding me, then what is it like for people that can't communicate the way that I can?
Sinabi ni Commissioner Rogers, ang ulat ay dapat ding ipagbigay alam ang rollout o pagsimula ng National Disability Insurance Scheme kasama ang pagsubaybay sa mga nagbibigay ng serbisyo. Sa unang bahagi ng taong ito, isang emosyonal na talumpati ang ginawa ni Senator Jordan Steele John, binanggit ang mga pangalan ng mga Australianong namatay dahil sa kapabayaan o pang-aabuso ng mga taong binayaran upang pangalagaan sana sila. Nanawagan siya para sa isang hiwalay na Royal Commission. Sinabi ng Labor kung maihalal, ito ay magkakaroon ng isang hiwalay, ikalawang komisyon sa pag-aalaga sa mga may kapansanan.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.